Матай, 12-ші бас. Сол заманда, шабат күнде, Иса егін егілген занлармен өтіп бара еді. Оның соқталары, аш болғаннан бидай масақларын жұлқып, асын ашап басладылар. Парисейлер оны көргенде, Исаға, көресің ме, сенің соқталарың шабат күн етілмеге тиісілі болмағанды етеділер, деділер. Иса оларға, Дауд Эмоның жолдаслары ашыққанда не еткенін оқымағансыз ба? Ол Алла үйіне кіріп, онда салынған өтпеклерді ашады. Асол өтпеклерді ашамаға өзіне де жолдасларына да тиісілі болмаған. Тек дін құлықшыларына ызы берілген. Сіз шабат күн Алла үйінде дін құлықшылары ислеп, сол күнді арамлағанларын, ама шүссіз қалғанларын Тауратта оқымағансыз ба? Сізге айтаман, бұлайда кім Алла үйінен ұлы сол тұрады. Егер сіз язықсынуды іздеймін, тек құрман етуді туыл дегеннің мәнісін білсеңіз, сол заманда шүссізлерді шүшлемес едіңіз. Әдем ұлы, шабат күннің де иесі, деді. Иса сол жерден кете барып, парисейлердің синагогына кірді. Синагогтың ішінде қолы құрыған әдем бар еді. Парисейлер Исады шүшлемеге сылтау үзлеген себепле оннан сорадылар. Шабат күн маразлыды сауарту тиісілі ме? Иса оларға деп еваплады. Сіздің қайсы біріңіз, егер бір қойыңыз болып, шабат күн ол шоңқырға атылса, барып шығармас. А әдем неші бір қойдан баға, сайсы. Сөйтіп, шабат күн егілік етпеге тиісілі болады. Иса маразлыға. Қолыңды соз, деді. Ол қолын созды, оның қолы басқасындай сау болды. Парисейлер шығып кеттілер. Исады қалай өлтірмеге болаяғын ойластылар. Иса оны біліп, сол ерден кетті. Исадың артынан көп әдім ерді. Емол ауырғанлардың бәрсін сау өтті. Ама Иса, менім кім екенімді ашпаңыз деп, оларға қаты бұйырды. Солай етіп, Ешая пайхамбардың білдірген сөздері толтырыла таған еділер. Міне мен сайлаған құлым, бұ, мен сүйе таған, емдианым оннан разы болған. Мен оға рухымды берермен, ем ол халқларға әділікті білдірер. Ол не даваласпаяқ, не қышқырмаяқ, еш біреуді орамларда оның дауысын естіпейік. Ол сынып баслаған таяқты сындырмаяқ. Түтінлей таған кендірді сөндірмейік, ем ақырында әділікке жеңу таптырайық. Милетлер оға сенейеклер. Исаға женлер женген соқыр, ем сақау әдемді әкелділер. Иса оны сау өтті. Әдем сөйлепті, көріпті баслады. Әдемлердің бәрісі сейірсініп, бір-бірлерінен сорадылар. Бұ Дауд ұлы Масих болар ма? Парисейлер оны есіткенде, Ол жинлерді жин башысы Баалзабулдың күшімен болмаса, басқаша қумайды, деділер. Иса олардың не ойлана тағанын аңлап, оларға, ерісіп бөлінген әр патшалық әлек болып кетер. Ерісіп бөлінген еш бір шахар, еді үй сау қалмас. Егер шайтан шайтанды қуа таған болса, ол өзі өзімен ерісіп бөлінген болады. Сонда оның патшалығы қалай сау қалсын? Егер мен жинлерді Баалзабулдың күшімен қуатаған болсам, сіздің әдемлеріңіз оларды кімнің күшімен қуады? Сол себептен олар сізге төреші болсынлар. Ал мен жинлерді Алладың рухымен қуып шығаратаған болсам, шексіз Алладың патшалығы сізге еткен. Егер күшлі үй иесін ертерек байламаса, еш біреуді оның жұртына кірмеге, ем малын тонамаға болмайық, сайсы. Кім менімен болмаса, сол маға қарсы. Ем кім менімен жеймаса, сол шашады. Қайдай күнәді, қайдай ямалау да әдемлерге кешірілер. Тек күйе рухты ямалау кешірілмес. Егер біреу әдем ұлына қарсы сөз айтса, сол кешірілер. Ама кім күйе рухқа қарсы айта таған болса, сол бұ өмірде де, келектегінде де кешірілмес. Теректі де, оның емісін де яқшы, Яда теректі, ем оның емісін яман деп санаңыз. Неге десеңіз терек емісінен танылады. Сіз жылан руы. Яқшыды қайтып айтпаға боласыз, егер сіз яман болсаңыз. Неге десе, әдемнің аузы жүрегіндегін айтады. Егі әдем жүрегінде жиған игіліктен игілік, аяман әдем жүрегінде жиған жамалықтан жамалық шығарар. Ама сізге айтаман, әдемлер бос сөйлеген әрбір сөзлері үшін қиямет күнінде жауап берекілер. Сөзіңіз сізді я ақлар, я шүшлер. Сонда пәриселер емдін әлімлері Исадан тіледілер. Устаз, біз сенің кім болғаныңды шаатлаушы бір әлемет нышан көрсетуіңді сүйеміз. Иса оларға явап етіп, яман емзина етуші несіл нышан үзлейді. Ама оға Юнус пайхамбардың нышанынан басқа нышан көрсетілмейік. Юнус үш күн ем үш кеше үйкон балықтың қарнында қалай болған болса, солай әдем ұлы да ердің дүрегінде үш күн үш кеше болаяқ. Ниневидің яшаушылары қиямет күн сосы несілмен бірге көтеріліп, оны шүшлеектер. Неге десе ниневишілер Юнустың білдіруінен соң тәубеге түскенлер. А мұндағы Юнустан да ұлы. Құбыла хан бикесі қиямет күн сосы несілмен бірге көтеріліп, оны шүшлеек. Неге десе хан бике ердің етегінен Сүлейменнің ақылылығын тыңламаға келген еді. А мұндағы Сүлейменнен де ұлы. Қарайын әдемнің ішінен шыққанда, сусыз жерлерде тынышлық іздеп айланады, ама таппайды. Сол заманда өзім шыққан үйіме қайтайым, дейді. Кері кіргенде ол үйін бос, сыпырылған, емдейістірілған болып табады. Сонда ол барып, өзіннен де оғырсыз басқа еті енді біргесіне әкеледі. Ем сол үйге кіріп, онда яшап қаладылар. Сосы әдемнің әлі артта алдыңғыдан да яман болады. Сөйтіп сосы яман несілменде болаяқ, деді. Иса халқпан сөйлесі тағанда, оның анасыман қардашлары келіп үйдің тұсында тұру еділер. Олар Исаман сөйлемеге сүйе таған еділер. Біреу Исаға, анаңман қардашларың тұста тұрылар, сенімен сөйлеспеге сүйеділер, деп еткерді. Иса мұны айтқанға, маға кім ана емкін қардаш, деп яуаплады. Соң өзінің соқталарын қолыман көрсетіп, міне менім анам ем қардашларым, кім менім көктегі атамның бұйрығын толтырады, сол маға қардаш, қарындас, ем ана, деді.